шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Суд над екс-президентом Віктором Януковичем може початися в першому кварталі 2017 року, заявляв раніше генпрокурор України Юрій Луценко. З часу повалення режиму Януковича жодна копійка, виведена за його президентства, не повернулася до держбюджету, констатував міністр юстиції Павло Петеренко. Ну а колишній господар Межигір'я переконував, що вивозив з України, лише цитую, «ручною кладь, жодної копійки не вкрав». За два роки правління Януковича і його поплічники насправді вкрали у держави один річний державний бюджет – 40 мільярдів доларів. Це в ефірі телеканалу «Еспресо ТІВІ» констатував заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін. Пан Єнін сьогодні є в студії «Радіо Свобода». Вітаємо вас.
Вітаю вас.
І ми спробуємо докладніше поговорити. Минуло вже 3 роки майже розслідування справи Януковича. Коли він тільки? Тож лютий буде, 3 роки. І які, власне, є результати? Ну, справді, ви підтверджуєте, так? Цілорічний бюджет встиг за 2 роки. Присвоїть, як вони кажуть, Янукович і його поплічники, так? 40 мільярдів доларів.
Саме так ми говоримо про надзвичайно значні обсяги втрат, які зазнав державний бюджет України за часи правління так званої команди Януковича. Ми сьогодні активно просуваємось по низці кримінальних проваджень. Як було зазначено, вже неодноразово суд над Януковичем розпочнеться вже ближчим часом. І я переконаний, що всі ці ігри, в принципі, які суд сьогодні вніс чітку ясність, підсудність визначена, це буде розглядатися в Печерському суді. І чим ближче до суду, тим у нас більше доказів винуватості Януковича, як в державній зраді, так і по низці інших епізодів, в рамках яких він проходить як підозрюваний. І, звичайно, тим більше нервозності у виступах Януковича, його адвокатів і тої російської кліки, яка їх підтримує.
Тобто, пане Єнін, ви підтверджуєте заяву вашого керівника Юрія Віталійовича Луценка, що от в першому кварталі цього року вже може, власне, початися суд у справі
так,
Януковича?
Так, безумовно.
От була інформація, що це, нагадаємо, Вищий спеціалізований суд, теж от йдеться про нього, цю судову інстанцію, нібито розгляне сьогодні клопотання сторони захисту втікача президента. Чого адвокати так активізувалися останнім часом, на ваш погляд?
Ну, я думаю, що головною метою є затягування термінів розгляду зазначеного питання в судовому порядку. Тим не менш, суд вже вніс ясність і відхилив клопотання адвокатів Януковича. Це сталося буквально годину тому.
А вже навіть воно було внесене, було відхилене саме сьогодні. Ну, нагадаємо і позиції самого цього, як його називали, золотого батона. Золотого унітазу ніби Межигір'ї не знайшли, але батон був. Віктор Янукович, що він сказав під час прес-конференції в Ростові-на-Дону?
Ни в одном банке мира не обнаружен ни цент, ни одного цента не обнаружено моих денег. У меня не было и нет никаких счетов. Я с Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью. И сегодня все эти расследования, которые были в Украине уже почти 3 года, они показали, что на самом деле это все, как и Майдан, который возник на лжи, на фальсификациях. Просто людей обманули.
Пане Єніно, відповідає дійсності інформація, що нібито пан Янукович кешем тримав гроші. Так, нібито. І все з собою. Оця його ручна кладь, бачили камери спостереження кілька днів. Так, оці камази, що там вивозили гелікоптери.
Знаєте, в одному Янукович був правий в своєму коментарі, що дійсно людей обманули. Але обманула саме команда Януковича, яка, мабуть, забула про 1,5 мільярда доларів США, які арештовані зараз в банках України, і близько 200 доларів США в умовному еквіваленті, які заарештовані в різних юрисдикціях світу. Буквально щодо 50 мільйонів, які були нещодавно конфісковані в латвійський бюджет, велась мова про під час перемовин генерального прокурора з його латвійським колегою. Ми знайшли певне порозуміння щодо подальшого алгоритму дій, і буквально цими днями генеральний прокурор України звернеться до керівника українського уряду з пропозицією сформувати переговорну групу для початку переговорів з латвійським урядом.
А от ми зараз показували кадри, власне, як вивозили з Межигір'я все, що нажито чесним трудом, так би мовити, згадуючи відомий радянський фільм. Скажіть, будь ласка, от Межигір'я, щось можете прояснити? І в якому статусі перебуває оця Хонка, власне, Межигір'я?
Скажімо так, в нас є низка процесів, які на даному етапі ще триває. Йдеться про експертизу, про оцінку цих всіх цінностей. І, безумовно, це певним чином стримує просування кримінального провадження. Але, однозначно, ми вже близькі до виходу на фінальні стадії по цих етапах.
А хто, власне, володіє Межигір'ям? Чи нема зараз власника? І в якому стані? Державі належить цей величезний
наразі,
комплекс?
Наразі цей комплекс заарештований рішенням суду. Належить станом на сьогодні відомим комерційним структурам, які пов'язуються з Віктором Януковичем та його приспішниками.
Угу. А от ви вже є заступником Генпрокурора з міжнародного правового співробітництва. Як можете сказати з приводу, наприклад, допомоги Інтерполу? Допомагає Інтерпол не тільки щодо Януковича, а й всіх його поплічників у розслідуванні справ?
Ну, давайте так. Є позиція Інтерпола як незалежної міжнародної організації, яка говорить, ми поза політикою, ми поза військових злочинів. Цю позицію інколи надзвичайно важко пояснити українському народові, який з природнім обуренням сприймає позицію Інтерпола, який відмовляється ставити червону картку для Януковича, як, наприклад, на ту людину, яка організувала відомі події на Майдані. В той же час Інтерпол міг би поставити на облік в розшук того ж самого Януковича за економічні злочини. Безумовно, захист Януковича надзвичайно високопрофесійний, кваліфікований. Вони намагаються гратися всіма цими нюансами. Вони намагаються будь-яким чином оскаржити рішення Ради ЄС щодо включення Януковича та інших осіб до так званих чорних списків. Водночас це не є проблемою. Ми дуже добре знаємо, де переховується Віктор Янукович.
А, до речі, де? Справді в Ростові-на-Дону чи десь під Москвою?
В принципі, йдеться про те, що він може знаходитися як там, так і в іншому місці. Головне, що це Російська
де
Федерація.
Де його хатинка? Все-таки під Москвою, скажіть.
І нам це відомо. В інтересах слідства я б не хотів розголошувати цю інформацію. Питання в іншому. Чи готова Росія як член Інтерпола співпрацювати з Україною в рамках цієї організації? На даному етапі ми бачимо надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Російської Федерації, особливо після того, коли представник Росії став одним з керівником Інтерполу, питання про співпрацю стають далі більш делікатними. Тим не менш, ми не втрачаємо надії, ми працюємо в рамках двосторонніх механізмів, і як ми, так і сам пан Янукович чітко розуміє, що як тільки він перетне кордон Російської Федерації і опиниться в будь-якій демократичній країні, питання його майбутнього стають більш зрозумілими.
От ви заявляли, що, наприклад, у державі Латвії Україна може розраховувати на повернення половини активів пана Януковича. Так? І інші держави, можливо, долучаться?
Так, да, безумовно.
Можете назвати ці держави?
Як я вже зазначав, у всьому світі заарештовано близько 200 мільйонів, умовно, доларів США, оскільки йдеться про різні валюти, швейцарські франки, євро, фунти і так далі, які належать так званій сім'ї Януковича. Кожен кейс, з одного боку, є окремим кейсом, з іншого боку, ми все чітко розуміємо, що йдеться про діяльність злочинної організації, і різні рахунки, і різні члени використовували в різних країнах. Тим не менш, в Латвії ми говоримо не про те, що це гроші Арбузова, це гроші злочинної організації, які були здобуті злочинним шляхом в Україні, виведені в Латвії. Оскільки йдеться про, скажімо, складний злочин, це так звані предикатні злочини, це розкрадання і відмивання, яке завершилось в Латвії, то ми маємо вести переговори з латвійською стороною про можливий розподіл цих активів. І тут я хочу сказати, що це не йдеться про лише сферу компетенції Генеральної прокуратури. Це є загальнодержавною справою. Як я вже зазначав, Генеральний прокурор України пропонує голові уряду створити відповідну міжурядову переговорну групу.
І от минуло вже 3 роки після ухвалення цих от диктаторських законів голосуванням руками у Раді, які зрештою призвели до силового протистояння на вулиці Грушевського у Києві, зрештою призвели до всього, що було далі. Небесна сотня та й зрештою війна, яку веде досі Росія проти України. От пан Горбатюк заявив, що у цій справі законів 16 січня підозру повідомили 14 особам, зокрема пану Калетніку, тодішньому віце-спікеру Ради, який організовував і здійснював таке голосування. Як тут просувається? Можете сказати, чи це прерогатива пана Горбатюка?
Я не курую слідство, це скоріше питання до пана Горбатюка. Водночас можу сказати, що Генеральним прокурором України буквально нещодавно було прийнято рішення задовольнити клопотання Сергія Вікторовича щодо надання йому посилення.
Угу. Ну, його група, його команда, так? Йдеться про це, так?
Йдеться про те, що, скажімо, ресурси Генеральної прокуратури є певною мірою обмежені. Ми навіть вдались до того, щоб відкомандировувати слідчих з регіональних апаратів до Генеральної прокуратури з метою посилення саме слідства на напрямку Сергія Горбатюка.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін. А зараз до нашої розмови долучається експерт, виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк. Вітаю вас, пані Дарія. Ну от ваша оцінка. Минуло, справді, 3 роки майже розслідування справи Януковича. Які результати, на ваш погляд?
Ну, пан Єнін назвав, скільки потенційно можна повернути і арештовано за кордоном, близько 200 мільйонів доларів. Я назву цифру, скільки ми втратили, точно. Ми втратили 23,5 мільйона доларів, які були арештовані на рахунках компанії «Бурізма», компанії Злочевського у Великобританії. Ці кошти Злочевський отримав якраз в кінці 13-го року, на початку 14-го року, в розпал Майдан. Він їх отримав від Сергія Курченка, якого зараз як члена цієї злочинної організації розслідує Генеральна прокуратура, якому є підозра в розкраданні державного майна, фіктивному підприємництві та в ряді інших злочинів. Так ось, ці 23,5 мільйона доларів Генеральна прокуратура не те, що допомогла повернути, а допомогла залишити Злочевському, незважаючи на бажання прокурорів Великобританії їх конфіскувати в рамках спільних слідчих дій. Як це було зроблено? Дуже просто. Спочатку видавалися довідки адвокатам Злочевського Генеральною прокуратурою для того, щоб пояснити, що стосовно Злочевського немає ніяких підозр. Ці довідки напередодні слухання в Великобританії в суді далі адвокат використовував, щоб обґрунтовувати легітимність походження цих коштів і що українська сторона...
Пані Дар'я, я перепрошую, у нас не так багато часу, ну от в чому, можливо, ваше питання полягає, можете зараз озвучити?
Справу стосовно Злочевського закрили, і Бурізма в п'ятницю оголосила, що це стало результатом тісної співпраці між Бурізмою та Генеральною прокуратурою України. Прокоментуйте, будь ласка, в чому полягала ця тісна співпраця?
Так, будь ласка, пане Євгенію.
Я абсолютно згодний з коментарем Дарі, що в попередній період дійсно мали місце доволі прикрі інциденти. І за цим фактом нами вже порушено кримінальне провадження, яке, сподіваюся, ближчим часом доведе, яким чином всі обставини ці відбувались. Стосовно ситуації з Борізмою на останньому етапі, ми дійсно в якийсь момент маємо постати перед моральним вибором. Чи ми отримаємо синицю в руках, чи будемо намагатися наздогнати лелеку в небі. Коли ми говоримо про суму коштів, повернених Бурізмою в бюджет України, це близько 180 мільйонів гривень. На хвилинку собі уявіть, що це найбільша сума за всю історію Незалежної України сплати недосплачених податків разом з відповідними штрафними санкціями. Я не знаю, чесно кажучи, скільки років ми би ще тягалися з достатньо дорогими адвокатами пана Злочевського в Великій Британії і, можливо, в інших юрисдикціях. Тому в якийсь момент ми повинні приймати непопулярні рішення, а саме в цьому році ми зорієнтовані на максимальне повернення грошей до державного бюджету.
Пані Дар'я, я сподіваюся, ви залишаєтеся з нами на прямому зв'язку. Можливо, ще якісь зауваження не щодо Злочевського та інших фігурантів, не щодо Курченка?
Ну, Курченко, справді, це були кошти, які Курченко надіслав Злочевському. Тому мені дивно, що це не розслідувалося походження цих коштів. Але повернувши 180 мільйонів, наприклад, навіть в цій справі, ми забуваємо про свердловини, які далі Бурізма продовжує використовувати, використовуючи наш національний газ і продаючи, і ведучи спільні угоди, маючи з «Укргазвидобування». Ми забуваємо про втрату можливості конфіскувати земельні ділянки Rolls-Royce, які були арештовані у Злочевського. Тобто, я, чесно кажучи, ми зі сторони громадськості, ми не те, що здивовані, ми обурені таким завершенням кримінальних проваджень стосовно Януковича та його соратників. А Злочевський дійсно є соратник Януковича. І, чесно кажучи, за збігом дивних обставин Злочевський зустрічався з Кононенком у Відні, це зафіксували і задокументували
громадян. Коли саме точно дата у Відні, коли, на ваш погляд, коли це відбувалася зустріч з депутатом Кононенком від БПП?
В грудні.
В грудні, тобто минулого року.
16-го року, так.
Зрозумів, що скажете, пане Євгенію?
Моя відповідь буде наступна. Йдеться саме про ту частину провадження, де йдеться про ухилення від сплати податків. Та частина провадження, де йшлося про незаконне збагачення Злочевського, на жаль, перспективи цього провадження були певною мірою примарною, і ми змушені були прийняти досить непопулярне рішення. Як би це подобалося чи ні. Якщо у когось з активістів третього сектору є достовірна інформація щодо можливих порушень кримінального законодавства під час придбання ліцензій на видобуток газу в рамках цих свердловин, то Генеральна прокуратура відкрита до співпраці.
А щодо цієї зустрічі, про яку стверджувала пані Дар'я, дійсно була зустріч пана Кононенка на останнього депутата?
Чесно кажучи, жоден з них нам не звітує з цих питань. І
не володієте інформацією?
Ми не володіємо інформацією.
Пані Дар'я, можете ще щось? От, ще трошки є час. От ваші дані, що можете зараз, так би мовити, сказати пану Євгенію? Він зараз готовий вас вислухати, як і я.
Я, щоб завершити справу Злочевського, хочу сказати, що сам Луценко ще в липні 16-го року заявляв про 1 мільярд потенційних несплачених податків в цій справі.
Не щодо Злочевського. Добре, ми проїхали цей етап. Злочевський, ще якісь фігуранти, можливо, на ваш погляд, як іде розслідування?
Найбільше коштів, які потенційно можна було повернути, пан Янін їх згадав, це близько 1,5 мільярда доларів, які арештовані на рахунках в Україні. Це облігації, які пов'язують з Арбузовим, які пов'язують з Курченком. І, власне, ті кошти в Латвії, вони були частиною спільної оборудки. Так ось, в Латвії змогли конфіскувати ці кошти, а в українській, з української сторони все ніяк не можуть довести, що це все ж таки компанії, пов'язані з Арбузовим і з Курченком, і намагаються конфіскувати через зміни в законодавство, провівши так звану спецконфіскацію. Так от, питання до пана Єніна, і далі будете продовжувати міняти закон, чи все ж таки в Генеральній прокуратурі спробують дослідити джерело походження цих коштів і довести, хто є бенефіціарним власником компанії? Все-таки ціна питання близько 1,5 мільярда доларів.
Дякую, пані Дар'я. Отже, справді Дар'я, ви намагаєтеся цей закон про спецконфіскацію?
Злочевського, яким ви розпочали свій коментар. Дійсно, сума можливого ухилення від оподаткування була значно більшою, ніж було сплачено. Але частина цих грошей, вона охоплена попереднім періодом. Це те, що було до 2013 року і до цього. Але саме цей період охоплено так званим податковим компромісом. Відповідно, те, що інкримінувалося Злочевському і пов'язаним з ним компанією «Бризма», охоплювалося періодом 2014 та 2015 року.
Закон про спецконфіскацію, те, що сказала пані Дар'я.
Стосовно закону про спецконфіскацію, позиція Генеральної прокуратури тут залишається доволі принциповою. Ми вважаємо, що ті інструменти, які на сьогоднішній день є в руках українських правоохоронців, є достатніми для того, щоб довести злочинне походження цих коштів і, зрештою, стягнути ці гроші в бюджет. Стосовно бенефіціарів цих компаній, про які Дар'я згадувала, я можу привідкрити дещо завісу, вони не є секретом для українських правоохоронців. Питання полягає зовсім в іншому. Ці люди були набагато більш спритніші, ніж той самий пан Лазаренко, який на четвертій чи п'ятій ланці виходив сам на себе і відзначився як остаточним бенефіціаром тих чи інших рахунків. Тут було застосовані ціла низка схем так званого переривання, можливого відслідковування цих коштів. Саме в цьому була основна складність українського слідства. У нас є вже ідеї, яким чином спробувати це все вирішити.
І хто саме ці люди, давайте нагадаємо, мається на увазі, ці бенефіціари?
Там є конкретні прізвища, скажімо, людей, пов'язаних з цією злочинною організацією, які мало що можуть сказати українському телеглядачу.
Ну що ж, все, що
там немає Арбузова.
Все, що ми встигли сказати українському телеглядачеві каналу Еспресо ТВ під час розмови з заступником Генерального прокурора України Євгенієм Єніним. Спасибі, що ви завітали до нашої студії. Спасибі Дар'ї Каленюк за участь у цій програмі, яку провів Олександр Лащенко. Спасибі вам, друзі, за увагу.